บอกเล่า965โดยอมรบรรจงและสุวิทย์มิ่งมน
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช
21:35 โดยประมาณค่ะช่วงนี้จะชวนท่านผู้ฟังไปสนทนากับคุณอรพันธ์ศรีสุขวัฒนารองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่านรองอรพันธ์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอมรคุณสุวิทย์ค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
โอ้โหหลายคนนี่หวาดกลัวมากเลยค่ะท่านรองคะว่าวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันก็เพิ่มขึ้น
ครับ
ประชาชนอย่างเราท่านๆเนี่ยค่ะจะช่วยกันยังไงบ้างอะคะที่จะสู้กับโควิด-19ค่ะ
ค่ะจริงๆก็กลัวได้นะคะกลัวทุกคนนะคะ
ค่ะ
ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ออกมาตรการมาเพื่อที่จะช่วยควบคุมป้องกันนะคะหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยเจอมาตรการแบบนี้มาก่อนนะคะเลื่อนวันหยุดสงกรานต์หรือว่าอะไร
ปิดพับปิดสถานบริการครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของประชาชนเองเนี่ยนะคะถ้าเป็นระดับบุคคลเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เลยเราไม่ต้องรอใครเนี่ยก็คือเราปฏิบัติตามที่มาตรการที่รัฐบอกนี่แหละนะคะดูแลสุขภาพตนเองดูแลคนในครอบครัวไม่พาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่างที่เขาบอกกันนะคะกินร้อนมีช้อนประจำล้างมือคาดหน้ากากอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะคะคุณอมรคุณชีวิตก็คงเห็นว่าณขณะเนี้ยสถานการณ์ของผู้ป่วยเนี่ยวันช่วงวันสองวันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นพอสมควร
ครับ
อันเนื่องมาจากว่ามันมีแหล่งที่อาจจะมีคนไปรวมกันมากนะคะมันทำให้การกระจายเนี่ยเริ่มไปสู่จังหวัดแล้วพอทีนี้พอไปเริ่มไปสู่จังหวัดเนี่ยค่ะคำหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนละนะคะเพราะว่าชุมชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีบทบาทช่วยยับยั้งและชะลอการแพร่โร
ค
เพราะว่าหน่วยที่ใกล้ประชาชนมากที่สุดนอกจากครอบครัวเนี่ยก็คือชุมชนนะคะซึ่งวันนี้ฉันขอพูดเฉพาะชุมชนที่เป็นชุมชนที่เราจับต้องได้ไม่พูดเรื่องชุมชนออนไลน์หรือที่ทำงานอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรารู้ว่าใครเสี่ยงใครเดินทางกลับมาจากต่างประเทศใครป่วยใครทราบก่อนชุมชนทราบก่อนนอกจากชุมชนแล้วก็ต้องจากครอบครัวแล้วก็ชุมชนทราบก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะมัวแต่รอว่าให้หมอมาตรวจสิเอาคนนั้นไปตรวจเอาคนนี้ไปตรวจทีมส่วนกลางส่วนจังหวัดเดินทางไปหาในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ทันนะคะ
ครับ
งั้นเราต้องช่วยกันพลังของคนในชุมชนเนี่ยต้องยึดแนวปฏิบัติที่จะร่วมกันแล้วก็เหมาะกับแต่ละชุมชนเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่รอให้ใครบอกให้เขาทำนะคะเขาทำเลย
ทำเองทำเลยอย่าง
ที่ทราบว่าที่ชัยภูมินะคะที่อำเภอจตุรัสเนี่ยตอนที่มีแรงงานไทยกลับมาจากประเทศเสี่ยงเนี่ยมีตั้ง20กว่าคนนะคะ
ค
แล้วพวกเขาได้ข้อมูลมาจากตม.จากเจ้าหน้าที่อสม.ชุมชนชุมชนช่วยกันเลยค่ะสนับสนุนการกักกันตนเองของ20กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้พอครบ14วันตอนนี้บางคน7วัน8วันเขาทยอยออกมาใช้ชีวิตปกติเลยอ
ัน
นี้คือบทพิสูจน์ว่าถ้าชุมชนช่วยกันเนี่ยชุมชนทำอะไรได้มากกว่าหลายอย่างนอกจากการมัวแต่กลัวค่ะ
ค่ะโหอย่างพลังของชุมชนถ้าเป็นคนในชนบทเนี่ยก็คือจะรู้จักกันหมดเลยค่ะท่านรองอรพันธ์แต่อย่างชุมชนในเมืองอ่ะอย่างคุณสวิทย์อยู่คอนโดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าใครกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง คุณสวิทย์ก็ไม่ทราบ
ไม่ทราบ
แล้วทางกันทำ
มันต่างกันฮะ
จะทำยังไงคะ
ทีนี้ต้องถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสุวิทย์รู้จริงๆว่ามีคนในคอนโดมีคนเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะทีนี้ชุมชนเมืองทำยังไงก็อาชุมชนเมืองก่อนทำยังไงด้วยความแออัดเนี่ยนะคะแล้วก็การรวมตัวคนค่อนข้างเยอะเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยก็จะแพร่เร็วแหละอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะทีนี้เราจะช่วยกันยังไงคะสิ่งสำคัญก็คืออันแรกคือชุมชนเมืองเนี่ยเราคงรอเรื่องการเซตตัวเป็นเหมือนกับคณะกรรมการมาช่วยกันปกก็อะไรเงี้ยพวกเรารู้แล้วแหละว่าอันนี้ยากอย
ู
่กันก็ยังไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือชุมชนเมืองเนี่ยต้องปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการรวมตัวกันและมาตรการต่างๆต้องเข้มงวดมากสำหรับคนเมืองนะ
คะ
แล้วก็อาวุธสำคัญของคนเมืองก็คือสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งสังคมออนไลน์เนี่ยเข้าถึงเผยแพร่กระจายข้อมูลได้รวดเร็วแต่ที่เราพบกันทุกวันนี้คือ มันมีแต่ข่าวปลอมแล้วก็ข่าวที่ไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นสังคมออนไลน์สำหรับคนมือสำคัญมากต้องชัวร์ก่อนแชร์แล้วก็ต้องทำหน้าที่ที่จะรู้อย่างชุมชนแนวตั้งเนี่ยนะคะอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยอันนี้ก็มีกรณีจริงนะคะมีพื้นที่ในเมืองนี่แหละนะคะเป็นคอนโดนี่แหละมีคนมากลับมาจากต่างประเทศแล้วเขามากักตัวแต่เขาใช้หลักแรกคือเขาไม่ปิดบังนะคะเขารู้เขาบอกเลยเขาบอกนิติบุคคลเลยว่าเขาเนี่ยมาจากต่างประเทศนิติบุคคลเตรียมด้านความปลอดภัยเลยค่ะไม่รังเกียจไม่ขับไล่ดิฉันได้ยินข่าวว่าบางแห่งนี่เหมือนจะไม่ยอมรับเอาไล่เขาแล้วเขาก็จะไปแพร่ที่อื่นนะคะเปลี่ยนเป็นไล่เขาเนี่ยมาช่วยกันคอนโดเนี่ยเตรียมระบบความปลอดภัยเตรียมเจลเตรียมระบบต่างๆที่ตามที่สาธารณสุขบอกแล้วคนในคอนโดเนี่ยนะคะของจริงเนี่ยเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพราะคนนี้ออกไปซื้ออะไรไม่ได
้
นะคะเขาก็ช่วยเรื่องอาหารเรื่องของใช้ท้ายสุดคนนี้ครบ14วันออกมาเขากลายเป็นคนที่มาบริจาคหน้ากากให้รปภ.นิติบุคคลอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามุมบวกที่มีต่อกันเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ทำได้
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
ใช่นะเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสเปลี่ยนความคิดที่จะรู้สึกกลัวอย่างเดียวเนี่ยมาช่วยกันทีนี้ขออนุญาตพูดเรื่องชุมชนชนบทนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ใหญ่ชุมชนชนบทเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าณขณะนี้พอเขาประกาศไอ้พรบ.โรคติดต่อแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีนอกจากจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะซึ่งก็จะมีผู้ว่ามีอะไรแล้วเนี่ยในกลุ่มคนที่อยู่ใกล้อยู่ติดในชุมชนเลยแล้วเป็นเจ้าพนักงานตามพรบ.นี้นะคะเช่นว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขของสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปรอพอสอต่อเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมคะทีมชุมชนที่มีความชอบทำทางกฎหมายเยอะมาก
ค่ะ
ทีนี้ทีมพวกนี้ทำงานเองไม่ได้แต่เขาคนเดียวทำไม่ได้เราต้องได้จิตอาสาที่เป็นทีมประชาชนเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชนบทเนี่ยรู้จักใช้ความได้เปรียบในความรู้จักมักคุ้นความเป็นญาติที่มากกว่าชุมชนเมืองต้องสร้างด่านสำคัญที่เป็นเกราะป้องกันก็คือคนในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเราดูแลเพื่อนบ้านของเราใกล้บ้านเคียงสิ่งสำคัญคือต้องเฝ้าระวังซึ่งกันและกันนะคะต
้
องไม่กล่าวร้ายต้องมีสติค่ะต้องไม่สนุกนะคะแล้วขณะนี้ผู้นำชุมชนต่างๆเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่มีอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เทศบาลตำบลน้ำข้อที่ระยองพื้นที่นี้เขาเคยทำมาตรการสุขภาพของชุมชนที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพเขาใช้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันที่เขาทำกิจกรรมชุมชนนะคะตอบยอดพลังตรงนี้เลยเขารวมกำลังกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเนี่ย 6,000 ชุดนะคะแจกแล้วก็แกนชุมชนเนี่ยก็มาร่วมอบรมดูแลป้องกันสุขภาพจากโรคเสร็จแล้วเขาเข้าไปร่วมทีมกับรพสตแล้วก็ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกไปให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนเองเลยนะคะคือร่วมกันแบบไปแบบมีความรู้นะคะนี่จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างชุมชนหรือบางชุมชนที่อยู่ห่างไกลทางเหนือที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยฉันก็เห็นในเฟซเขาตัดสินใจปิดชุมชนเขาเองไม่รับใครเข้ามาเลยปิดเลยเพื่อป้องกันโควิดแล้วเขาอยู่รอดนะคะเพราะชุมชนพวกนี้เขาอยู่แบบพอเพียง คนเมืองอย่างเราเนี่ยอยู่ลำบากกว่าเขาเยอะเลยเพราะฉะนั้นชุมชนช่วยได้ค่ะ
ค่ะเป็นไงคะคุณสวิตเห็นแนวปฏิบัติสำหรับชุมชนเมืองนะดิฉันคุ้นเคยกับชุมชนชนบทคือใครไปใครมาทั้งหมู่บ้านเนี่ยรู้เลย
ทีนี้ในรูปธรรมเนี่ยในชุมชนชนบทลงไปอีกนิดนึงฮะท่านรองละพันอย่างเช่นในอดีตที่ผมมาผมเป็นเมืองแต่ว่าเคยไปเห็นเขามีที่อ่านหนังสือหมู่บ้านมีบอร์ดมีป้ายมีต่างๆตรงนี้มันจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยได้ไหมฮะ
เยี่ยมเลยค่ะได้มากเลยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าชุมชนชนบทเนี่ยจะปัจจุบันอาจจะมีไลน์มีอะไรก็แล้วแต่แหละแต่สิ่งแรกก็คือว่าเราต้องสร้างความมั่นใจเรื่องว่าข้อมูลที่คุยกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูก
คือถ้าติดที่บอร์ดที่เชื่อได้แน่ๆครับ
พวกบอร์ดพวกป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยทางทีมที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดถึงนะคะท
ี
มเจ้าพนักงานสาธารณสุขบวกกับจิตอาสาเนี่ยเอาเลยค่ะมาช่วยกันเลยทำให้มันเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่จะสื่อสารข้อมูลให้กับชุมชนซึ่งอันเนี้ยแม้แต่ชุมชนแนวตั้งหรือหมู่บ้านจัดสรรอาคารชุด ก็ทำได้ไม่จะเป็นต้องเป็นชุมชนชนบทนะคะ
ครับ
เสียงตามสายมีใช้เลยค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือว่ารู้ได้อย่างไรคะว่าข้อมูลนั้นถูกเพราะฉะนั้นการจะไปเอาข้อมูลมาเนี่ยแหล่งข้อมูลสำคัญ
ครับ
ถามว่าตอนนี้คุณสุวิทย์เนี่ยเจอข้อมูลโอ้โหวันเราเจอ
เยอะมาก
นะคะ
ใช
่เยอะมากเราเลือกที่เราเชื่อได้แน่นอนดิฉันแนะนำว่าสายของกรมควบคุมโรคแอดไลน์กรมควบคุมโรคเลยค่ะเป็นหน่วยงานตรงเป็นหน่วยงานชำนาญถ้าไม่มั่นใจได้ข้อมูลอะไรมาเขาบอกว่ายาตัวนี้รักษาได้ไม่มั่นใจไลน์ถามเข้าไปที่กรมควบคุมโรคเขาจะช่วยชี้แจงเราได้เพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลเนี่ยจะเผยแพร่ก็ต้องถูกต้องแล้วคนที่ไปพูดก็ต้องเชื่อถือได้แล้วก็มีความรู้ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องไปพึ่งเจ้าหน้าที่รพ.สต.หรือว่าทางโรงพยาบาลชุมชนนะคะเพื่อที่เราจะแจ้งให้คนในชุมชนรับรู้ถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะ
ค่ะอย่างการให้ความรู้คือคนก็จะได้ความรู้ไม่เท่ากันทางสช.มีคำแนะนำไหมคะว่าเราจะต้องไปจัดการความรู้ให้กับประชาชนหรือต้องฟังอสม.ฟังกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยงานก็ลงไปอสม.แบบแยะๆมากมายเลยค่ะท่านรองอรพันธ์การจัดการความรู้ตรงนี้จะทำยังไงดีคะ
ค่ะคือจริงๆอย่างอสม.ที่ลงไปเนี่ยอันหนึ่งเราต้องเชื่อก่อนว่าเราก็ต้องพิจารณาดูนะคะคืออสม.เนี่ยจริงๆแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้มีการจัด อบรมแล้วก็ประชุมอสม.ไปแล้วเรื่องของโควิดมีแนวปฏิบัติออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นเหมือนกับชาวบ้านที่เขามีความรู้ในเรื่องของสุขภาพระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะฉะนั้นอสม.ก็คือด่านหน้าด่านแรกของการทำงานของชุมชนนะคะเช่นเขาให้อสม.ไปดูแลไปเยี่ยมบ้านแต่เราก็ปล่อยอสม.ไปคนเดียวไม่ได้เราต้องดึงเอาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยหนุนเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเจอข้อผิดพลาดในการให้ข้อมูลหรือไม่ไหวแล้วตอบไม่ได้เรื่องนี้ยากจังความรู้ต้องให้คนที่รู้มากกว่านี้ก็ต้องกลับไปหาโรงพยาบาลชุมชนหรือสาธารณสุขอำเภอหรือรพ.สต.
ค่ะ
เพราะฉะนั้นงานของเรื่องข้อมูลเองเนี่ยแหล่งก็เชื่อถือได้บุคคลเชื่อถือได้แล้วก็ต้องมีการทวนสอบข้อมูลกันข้อมูลก็ต้องติดตามอย่างเท่าทันสถานการณ์นะคะอย่างกรณีอย่างนี้ท่านยกตัวอย่างกรณีเช่นตะก่อนเนี้ยช่วงต้นๆเราจะพูดเรื่องช้อนกลางใช่ไหมคะช้อนกลางพอมาระยะหนึ่งเราก็พบว่าช้อนกลางที่ใช้ช้อนเดียวจุ่มอยู่แล้วทุกคนหยิบเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วเปลี่ยนข้อมูลความรู้นี้จากช้อนกลางเป็นช้อนที่ทุกคนมี
ครับ
ช้อนกูฉันลองไม่กล้าพูดเลยช้อนกู
จริงๆใน Facebook ให้เขามีคำบังคับไม่กล้าพูดคืออันนี้มันจะเห็นการขยับของความรู้ที่เรากำลังไม่เคยเจอคือเราไม่เคยเจอในยุคเราเนี่ยเราไม่เคยเจอวิกฤตด้านสุขภาพขนาดนี
้
นะคะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยต้องเท่าทันแล้วก็ต้องไปให้ได้ตามสถานการณ์ที่ควรเป็นเราอาจจะต้องรู้ว่าใครที่เราจะควรจะให้ความสำคัญพิเศษเช่นว่ากลุ่มคนที่สูงอายุกลุ่มคนติดเตียงกลุ่มคนยากไร้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยหรือคนแก่ที่เขาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยค่ะคือต้องช่วยแล้วอ่ะชุมชนต้องช่วยถ้าชุมชนไม่ช่วยอะยังไงล่ะจะให้เขาอยู่เช่นนั้นแล้วถ้าเขาติดโรคทีนี้ไปลามเลยนะคะอย่างหนึ่งในเรื่องของข้อมูลที่ไหนๆก็ถามแล้วอยากจะพูดถึงก็คือแล้วก็เห็นบรรยากาศนะเวลานี้ก็คือว่าอยากให้พวกเราอ่ะให้ข้อมูลข่าวสารแบบเมตตาแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันนะคะ
ค
่
ะ
คือเราไม่นำเสนอข้อมูลความขัดแย้งแตกแยกโผล่มาปุ๊บไม่ดีไม่โอเคขยายประเด็นหรือว่ามีใครเข้ามาปุ๊บบอกเลยคนนี้แหละต้นเหตุจะต้องทำให้โรคเกิดขึ้นแน่นอนคือทำให้คนที่ป่วยเนี่ยสมมติหรือคนที่กลับมาจากต่างประเทศเขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวนะคะว่าเขากลับมาสมมติเราไม่รู้นะ
ค่ะ
เราไม่รู้แล้วก็มีใครสักคนกลับมาอยู่ในครอบครัวเนี้ยแล้วบรรยากาศชุมชนเนี่ยมีแต่แบบคอยจ้องกันว่านั้นนู้นนี้มีประเด็น เขาก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวการไม่กล้าเปิดเผยตัวเนี่ยเป็นอันตรายต่อชุมชนเพราะเกิดว่าเราไม่รู้แล้วมีคนไปคุยไปสนิทผสมอาจทีนี้ติดโรคได้เลยดังนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องให้ด้วยความเอื้ออาทรต้องเห็นว่าเขาเหมือนญาติแล้วเราก็เอื้ออาทรต่อกันไม่สร้างข่าวปลอมไม่ปล่อยข่าวปลอมไม่สนุกกับการเห็นว่าคนอื่นตื่นเต้นกับข่าวที่เราส่งออกไปชุมชนมันก็จะอยู่กันแบบมีพลังและมีความสุขค่ะ
ค่ะก็คือไม่ปกปิดไม่ละเมิดไม่ว่าการไม่ฉกฉวยกัน
ผมชอบในวันที่คุณแมทธิวอ่ะท่านรองที่พอนั่นแล้วเขาบอกเลยว่าไม่แยกกันไม่โทษกันช่วยกัน
ก็คือสื่อสารไปเชิงบวกเนาะ
ใช่
ค่ะทีนี้มันมีข้อพึงระวังอีกข้อนึง
ครับผม
คือคุณลำบากคือเรื่องข้อมูลเนี่ยสมมติว่าเรามีคนในชุมชนแล้วป่วย
ครับ
เราจับเรานี่หมายถึงประชาชนเนาะที่อยู่รอบข้างเนาะเราจะเที่ยวไปถ่ายรูปเขาแล้วก็เอาไปลงโพสต์ในสังคมออนไลน์บอกว่าคุณกอเนี่ยคุณกอเนี่ยป่วยเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้สภาพไม่โอเคแบบนี้ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิผู้ป่วยทำไม่ได้นะคะแต่คนแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบโรคติดต่อเนี่ยเขาจะมาเอาข้อมูลของคุณกรนี้ไปแต่เขาเอาไปเพื่อใช้ประโยชน
์
นะคะกับสาธารณะเนี่ยอย่างนี้ทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลด้วยค่ะ
อย่างตอนนี้เท่าที่เจอก็คือมีบางท่านคือรู้จักคนที่ติดเชื้อโควิดอะค่ะทั้งในชุมชนในหมู่บ้านในอะไรต่างๆเนี่ยมองเขาว่าเขาเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุจริงๆค่ะท่านรองอรพันธ์เราจะจัดการความรู้สึกของคนในชุมชนยังไงดีคะที่คือคนติดเขาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ไปตอนแรกก็อย่างเช่นไปสนามมวยแบบนี้ค่ะไม่คือไม่คาดหวังว่าตัวเองจะติดใช่ค่ะไม่ได้เดินทางไปประเทศเสี่ยงแต่ก็ไปในสถานที่ที่มีแบบนี้แล้วก็ติดเชื้อมาเขาได้คุยกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวต้นเหตุทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้เพื่อนร่วมงานให้ครอบครัวให้อะไรต่างๆอยากขอคำแนะนำในการจัดการความรู้สึกทั้งตัวผู้ติดเชื้อเองผู้ป่วยเองแล้วก็คนในชุมชนด้วยค่ะ
ค่ะคือสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเขาย่อมมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่แล้วแหละซึ่งจริงๆมันก็มีส่วนนิดหน่อยตรงที่ว่าเขาอาจจะลืมไปว่าเขาไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปกล่อมว่านะคะเขาให้เหมือนกับความรู้สึกของคนอ่ะมันเสียไปมากกว่านี้เพราะที่เขาป่วยเนี่ยก็ย่ำแย่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของคนอื่นหรือสังคมต่อผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเนี่ยเราก็ต้องจำแนกไปตามที่สมควรนะคะอันแรกคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะป่วยเขาอาจจะเป็นไปที่เสี่ยงซึ่งอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดการสะท้อนว่าอ่ะทุกที่พึงระวังนะคุณอย่าไปที่เสี่ยงแล้วได้ผลมากเลยนะคะในออฟฟิศดิฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้ประชุมมานั่งห่างกันแบบชัดเจนนะคะไม่นั่งใกล้กันแล้วก็ไม่อะไรล่ะคะคือเหมือนกับว่าระวังอ่ะความต่อมความตันหนักมันมากขึ้นเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาป่วยอยู่แล้วเราก็ต้องให้ความรู้สึกกับเขาเชียร์แล้วก็สนับสนุนในเชิงของการดูแลรักษาให้หายนะคะอย่างเช่นการดูแลเนี่ยรับดูแลเรื่องค่ารักษาอะไรต่างๆในขณะเดียวกันเขาก็คงต้องการกำลังใจและการเกื้อกูลซึ่งการสื่อสารกับคนที่กักตัวเองอยู่หรือผู้ติดเชื้อเนี่ยปัจจุบันก็คงต้องใช้สังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นการใช้สังคมออนไลน์แบบเกื้อหนุนกันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นทางบวกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันคนที่ได้รับผลก็คือครอบครัว
ครับ
คือเราคิดถึงคนป่วยคนเดียวไม่ได้เพราะครอบครัวจะติดข่ายไปด้วยไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ด้วยจะติดจริงไม่ติดจริงสังคมต้องดูแลครอบครัวด้วยนะคะสังคมต้องให้ความเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจพูดจาหรือใส่ใจดูแลด้วยชุมชนเนี่ยโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่รังเกียจไม่ติดถีนินทานะคะขณะเดียวกันคนที่แข็งแรงมีสุขภาพดีก็ให้เข้าร่วมทำประโยชน์หรือให้ชุมชนมันเกิดความฮึกเหิมและมีพลังค่ะอย่างสมัยตอนที่เราเกิดเคสหมูป่าเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมมันมีพลังมากเลยในกรณีนี้ก็เหมือนกันพอตอนแรกเราแก้ปัญหาเรื่องแมสไม่ได้พอตอนนี้เราเริ่มมาคิดเรื่องแมสผ้าดิฉันว่ามันมีพลังของสังคมเกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยแมสผ้าฉันก็ทำได้นี่ ชุมชนก็ทำได้นี่เฮ้ยเจลก็ทำได้ไม่ใช่หวัดต้องรอไปซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเกิดพลังของสังคมที่จะคิดว่าเราเนี่ยช่วยคนอื่นได้ซึ่งมันจะเป็นมุมบวกเพราะมุมของใจมันบวกในสังคมเนี่ยการกระทำต่างๆเนี่ยมันจะตามมาเองอีกคนหนึ่งที่อยากให้คิดถึงความรู้สึกของเขาก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ค่ะ
เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มีท่านมีเพื่อนเป็นบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเหนื่อยล้ามากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปใช้บริการเราก็คิดถึงว่าเออมันจำเป็นไหมแล้วเวลาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งดิฉันก็พบว่าในสังคมเนี่ยก็มีการพยายามดูแลเอาใจใส่เนาะบางคนก็เอาของไปช่วยไปอะไรให้โรงพยาบาลให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันว่ากลุ่มคนทั้งผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยสังคมโดยรวมและบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ค่ะเราใช้ความเป็นสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลต่อกันความรู้สึกดีต่อกันแล้วเราจะก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ค่ะโอ้โหเห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งแค่ท่าทางรังเกียจยังไม่ได้ต่อว่าต่อขานอะไรยังไงกันเลยก็ส่งผล
แล้วมันก็จะทำให้
ภาษาท่าทาง
ใช่นะครับ
ค่ะเสียดายค่ะเวลาก็ไล่หลังมาเหมือนกันอยากจะให้ท่านรองอรพันธ์ได้เล่าถึงในพื้นที่ต่างๆที่เขาเสริมพลังกันแล้วก็เกิดผลดีในการป้องกันควบคุมโรคอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายตอนนี้ไหมคะเชิญค่ะ
ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องของอย่างที่บอกนะคะว่าการทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดพลังในการทำงานเนี่ยมันจะช่วยเป็นข้อต่อให้กับบุคลากรด้านสุขภาพที่กำลังอ่อนล้า
ครับ
เพราะฉะนั้น เราไม่คิดเรื่องทุกอย่างแก้ปัญหาได้ที่โรงพยาบาลแต่เนื่องจากว่ามันเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นมันเป็นโรคติดต่อดังนั้นเนี่ยมันป้องกันได้การป้องกันใช้บทบาทของชุมชนได้ก็คือวางกฎกติกาของชุมชนให้ครบในเรื่องที่ว่าเราจะจัดการดูแลเรื่องจุดเสี่ยงอย่างไรสร้างความปลอดภัยอย่างไรใครที่เข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องความเสี่ยงเราจะจัดการอย่างไรนะคะนั่นก็คือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนซึ่งตรงนี้อยากจะบอกว่าทางสช.เองเนี่ยไม่เพียงแค่พูดว่าเราอยากให้ชุมชนทำแต่ขณะนี้เรากำลังชวนองค์กรภาคีสุขภาพทุกองค์กรเลยนะคะจะเป็นสปสช.สสส.หน่วยฉุกเฉินหน่วยด้านวิชาการด้านมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสื่อแล้วก็รวมถึงทางสังคมเช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยค่ะเราตกลงกันในเบื้องต้นแล้วพยายามจะคุยกันแล้วค่ะว่าเราจะบูรณาการภารกิจเครื่องมือแล้วก็ทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีเนี่ยเราจะไปหนุนช่วยการทำงานของชุมชนแบบเป็นรูปธรรมเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำภารกิจได้ถ้าอ่านข่าววันนี้แม้แต่เครือข่ายหมออนามัยทั้งประเทศก็ลุกขึ้นเพื่อจะเป็นแกนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโควิดระดับตำบลเพราะฉะนั้นถ้ารัฐพร้อมท้องถิ่นพร้อมชุมชนพร้อมบุคลากรสุขภาพพร้อมอยู่แล้วค่ะและรัฐบาลก็พร้อมเราก้าวข้ามแล้วเราจะได้ชัยชนะกับสงครามโควิด-19 ที่เรากำลังทำอยู่ค่ะ
96.5 ก็ขอเป็นหนึ่งในพลังที่จะช่วยเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างกว้างขวางแล้วก็ร่วมมือไปด้วยกันคืนนี้ขอบพระคุณท่านรองอรพันธ์มากเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะยินดี
ครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอรพันธ์ศรีสุขวัฒนารองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะนี่คือเรื่องที่เรานำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็เวลาหมดแล้วนะคะพบกับช่วงพิเศษดีๆแบบนี้ทุกค่ำคืนวันพุธช่วงที่2ของรายการดิฉันนมรและคุณสวิทย์รับลาท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด